Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walha ma ba'd. Mirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan waktu luang serta kesehatan untuk menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW, kepada segenap keluarga beliau, segenap para sahabat, dan seluruh umat beliau yang setia di atas petunjuk beliau hingga akhir zaman kelak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu fase yang sangat penting setelah Rasulullah SAW menerima wahyu dan resmi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Fase dakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan perintah untuk bangkit berdakwah, Rasulullah SAW segera bangkit untuk berdakwah. Dan metode dakwah beliau yang pertama kali adalah metode dakwah dengan sir, secara rahasia. Di tengah masyarakat jahiliyah ketika itu yang kehidupan mereka dipenuhi dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, dan tradisi-tradisi yang jauh menyimpang dari fitrah manusia, fitrah tauhid. Tentu saja merupakan suatu hal yang alami. Jika Rasulullah SAW memulai dakwah secara rahasia ini dan menyampaikannya kepada orang-orang terdekat beliau. Kita tahu orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah istri beliau, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian para ulama berselisih pendapat apakah di kalangan laki-laki yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah SAW, ataukah pendeta Nasrani yang bernama Waraqah ibn Naufal. Yang kita tahu, Waraqah ibn Naufal adalah sosok laki-laki yang memiliki ilmu dari kalangan Ahlul Kitab. Dia adalah seorang laki-laki Arab yang kemudian tanassala, memeluk agama Nasrani. Tentu saja dia memiliki ilmu tentang Nabi yang terakhir, tentang risalah yang terakhir yang Allah akan turunkan untuk segenap manusia. Kita tahu Khadijah bintu Khuwailid mengajak Rasulullah SAW untuk berkonsultasi atau menanyakan tentang hakikat apa sebenarnya yang terjadi pada diri Rasulullah SAW manakala beliau bertemu untuk pertama kali dengan Jibril alaihissalam yang ketika itu membawa ayat pertama dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Namun kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dan para ulama ahli sirah lainnya, Waraqah Ibn Naufal wafat tidak lama setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Ini yang kemudian menimbulkan khilaf atau perbedaan pendapat. Apakah Waraqah Ibn Naufal seorang laki-laki yang masuk Islam ataukah tidak? Sehingga mereka berselisih pendapat. Siapakah laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW? Apakah Waraqah ibn Naufal ataukah Abu Bakar As-Siddiq? Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menguatkan bahwasanya laki-laki yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah Waraqah ibn Naufal. Adapun di kalangan wanita, seluruh ulama sepakat bahwasanya Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah SAW, adalah manusia yang pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dan dia berasal dari kalangan wanita. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menerima dakwah beliau melalui dakwah secara rahasia tersebut adalah yang pertama tadi kita sebutkan Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang kedua adalah Warqah ibn Nawfal, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Warqah ibn Nawfal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "La tasubbu Warqata ibn Nawfal, fa inni qad ra'aytu anna lahu jannatan aw jannatain." Jangan kalian mencemooh atau menghina Warqah bin Nawfal, karena sesungguhnya aku pernah melihat Allah telah mempersiapkan untuknya dua surga atau satu surga untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan hadis ini, para ulama menguatkan bahwasanya Warqah bin Nawfal beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sahabat-sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau melalui dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat beliau sehidup semati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan beliau adalah sahabat Nabi semasa hidup Nabi. Setelah beliau diangkat menjadi menjadi Nabi dan Rasul, beliau pula yang menemani Nabi setelah Nabi wafat. Beliau dikuburkan tepat di samping Nabi SAW. Betapa besar kemuliaan dan keagungan atau anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercurahkan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati hidup dan mati. Kemudian di antara orang-orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau pertama-tama adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih kecil, masih anak-anak. Sehingga para ulama mengatakan Orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW dari kalangan anak-anak adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang berikutnya adalah Zaid ibn Haritha, pembantu Rasulullah SAW. Mereka ini adalah orang-orang terdekat Rasulullah SAW yang menerima dakwah Rasulullah SAW secara rahasia. Semua sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasul ini, mereka sangat semangat dan sangat antusias untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW kepada orang-orang terdekat mereka. Mereka sangat semangat dalam berdakwah ke jalan Allah Taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada lima orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kelima-limanya adalah termasuk di antara 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW untuk mereka. Siapa mereka? Yang pertama adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah sahabat karib Abu Bakar As-Siddiq. Dia masuk Islam karena dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada nama Abdurrahman bin Auf. Ada Talha bin Ubaidillah. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan tidak lupa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kelima orang ini, Zubair ibn al-Awwam, Utsman bin Affan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf, mereka adalah orang-orang terdekat Abu Bakar As-Siddiq yang mereka menerima Islam juga melalui dakwah rahasia yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kelima-limanya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiqun al-awwalun, yang termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin surga untuk mereka. Kemudian di antara para sahabat Rasulullah SAW yang pertama-tama masuk Islam dengan dakwah rahasia Rasulullah SAW, ada di antara mereka adalah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, kemudian ada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum, dan ada Abu Salamah, ada juga Uthman bin Ma'dhum bersama kedua saudaranya, Qudamah dan Abdullah, beserta Sa'id bin Zaid. Dan orang-orang selain mereka, seperti keluarga Ammar, Ammar bin Yasir, kedua orang dan bersama kedua orang tuanya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sekali lagi, mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali menerima Islam, dan mereka menerimanya melalui dakwah sirriyah Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah fase pertama dakwah Rasulullah SAW yang membuahkan hasil yang begitu gemilang. Dan kita tahu di masa depan mereka-mereka ini adalah penolong-penolong sejati Rasulullah SAW. Mereka adalah mujahid-mujahid terdepan. Bahkan kebaikan mereka tidak mungkin lagi untuk pertandingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang masuk Islam setelah mereka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul sebuah pertanyaan. Kenapa di awal-awal dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia? Para ulama memberikan beberapa jawaban dan hikmah terkait hal tersebut. Yang pertama, li'alla yufaja'a ahlu Makkah bima yuhayyijuhum wa yutharihum wa yuthiruhum 'alayhi fa yu'iduna ad-da'wata fi mahdiha. Agar penduduk Makkah yang ketika itu kehidupan mereka tenggelam dalam kemaksiatan, kesyirikan dan tradisi-tradisi yang menyimpang, agar mereka tidak terkejut ya dengan sesuatu yang baru yang datang ke tengah-tengah mereka, sehingga menjadikan mereka kalap. Yang tentu saja kalau mereka kalap, mereka akan menyetop dakwah di awal embrio dakwah tersebut. Ya. Mereka akan membunuh embrio dakwah yang baru saja muncul. Ini hikmah yang pertama. Kenapa Rasulullah SAW memilih metode secara sirriyah? Kemudian yang kedua, likai yatakawwan lidda'wati ansar, likai yatakawwan lidda'wati ansarun wa a'wanun yaqifuna ma'aha wa yahimunaha idza jahara biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa dhahara laha a'da'un yuhawiluna al-qada' 'alayha. Agar fase dakwah secara sirriyah tersebut memberikan waktu ya munculnya para penolong-penolong Islam, munculnya orang-orang yang akan berdiri di hadapan Rasulullah SAW untuk membela dakwah beliau. Manakala nanti muncul musuh-musuh yang berniat menghancurkan dakwah Rasulullah SAW di awal kemunculannya. Ini di antara dua alasan yang dari sekian alasan tentu saja yang dikemukakan oleh para ulama, kenapa Rasulullah SAW memulai dakwah beliau secara sirriyah, secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Karena pada hakikatnya asal dakwah adalah dengan terang-terangan. Ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, kata para ulama, baru bisa dilakukan atau boleh dilakukan manakala ada kondisi darurat yang menuntut hal tersebut. Seperti kondisi pada era Rasulullah SAW di awal-awal turunnya wahyu. Ketika itu, tidak ada satupun di antara penduduk Arab yang akan memperkenankan Rasulullah SAW dan para sahabatnya terang-terangan mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi mereka terang-terangan untuk sholat, melakukan sholat. Tidak ada yang akan mengizinkan hal tersebut. Bahkan, mereka akan menghentikan dakwah, akan membunuh dakwah di awal kelahirannya. Embrio dakwah tersebut bisa saja akan di bumi hanguskan oleh orang-orang musyrik di Makkah yang tidak bisa menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada hari ini, ya, maka asal dakwah adalah dengan dakwah secara terang-terangan. Justru dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi ini akan memunculkan pertanyaan, dakwah apa yang disampaikan sehingga harus memilih metode rahasia. Bahkan para ulama mengatakan barang siapa membangun agamanya di atas sesuatu yang bersifat rahasia, maka fa'alam, ketahuilah bahwasanya mereka berdiri di atas kesesatan. Ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang, aliran-aliran yang menyimpang, ya. Kalau seandainya mereka benar, tentu mereka tidak ragu untuk menyampaikan dakwah mereka secara terang-terangan. Kita patut bertanya, ada apa sehingga menyampaikan dakwah dengan sembunyi-sembunyi? Ini adalah hukum asal dakwah sebagaimana yang dijelaskan para ulama, terang-terangan. Ya. Karena kebenaran ini adalah hak setiap manusia harus disampaikan. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Dakwah rahasia hanya bisa ditempuh manakala kondisi darurat memang menuntut hal tersebut, sebagaimana yang terjadi di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahasia di awal-awal nubuwah beliau, kita bisa mengambil dua pelajaran berharga. Yang pertama, kita berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita tidak perlu memaksa diri melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan atau tidak layak kita lakukan atau keluar dari manhaj yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan dalam dakwah. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kita berjuang dengan semua kemampuan yang kita miliki dan kita tidak boleh keluar dari manhaj dakwah yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan gara-gara ingin berdakwah atau ingin menyampaikan kebenaran, namun kita menempuh cara yang tidak benar dalam berdakwah. Kita hanya diminta untuk menyampaikan semampu kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal dakwah beliau. Sehingga beliau melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Karena ketika itu tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan sedikit pun untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Fattakullaha mastata'tu. Ini adalah perwujudan dari prinsip dalam Islam, bahwasanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan kita. Kita tidak mengada-ada dan kita tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam dakwah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahasia karena beliau tidak ingin tergesa-gesa dalam dakwah. Dan Allah juga mengajarkan hal tersebut. Ketergesa-gesaan itu berasal dari syaitan. Ya. Dan hal tersebut membuahkan hasil yang besar. Kita tahu Khadijah bintu Khuwailid beriman. Abu Bakar Siddiq beriman. Dan sahabat-sahabat besar lainnya yang kelak di masa depan akan mengorbankan jiwa, harta benda mereka untuk Islam. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah SAW. Jumlah mereka sedikit. Namun, athar atau pengaruh dan dampak mereka bagi Islam, kita bisa rasakan sampai hari ini. Itu berkat Rasulullah SAW tidak tergesa-gesa dalam dakwahnya. Dan inilah yang tercermin dari metode yang beliau tempuh ketika itu. Dengan dakwah secara rahasia. Kemudian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini adalah, lihatlah bagaimana melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada 5 laki-laki hebat, penolong-penolong agama Allah di masa depan. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang kelima-limanya adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Ini lahir dari semangat dakwah. Maka pelajaran berharga bagi kita untuk senantiasa bersemangat di jalan dakwah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu akan lahir melalui dakwah-dakwah kita, ya, generasi masa depan Islam yang akan menjayakan Islam. Dan amalan mereka, kebajikan-kebajikan mereka, perjuangan mereka yang bernilai besar juga akan sampai kepada kita, akan mengucur kepada kita orang-orang yang berdakwah, ya, sebagai ganjaran pahala yang besar bahkan setelah kita wafat. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.